Hyvää adventtia kaikille kuulijoille ja katsojille. Täällä Emil Anton ja olemme aloittamassa jälleen uuden sarjan UT2020 käännöksen äärellä, eli uuden testamentin uuden käännöksen äärellä, joka on jo 3 vuotta vanha. Mutta ollaan käyty läpi eri raamatun kirjoja ja tänäkin jouluna tai adventtina otetaan yksi kirja tai kirje käsittelyyn, ja tämän vuotisen sarjan nimi on Adventti Apostoli. Apostoli Paavalin kirjeitä on jonkin verran käyty läpi, mutta kolossalaiskirjettä ei ole vielä käsitelty, ja vieraanamme on kissa. Wow! Kissa ja Niina Huuska. Tervetuloa molemmille
Kiitos.
erikoisvieraille tähän ensimmäiseen jaksoon. Mikä on kissan nimi?
Tämän kissan nimi on viralliset nimeltänsä Baskervillen kissa. Se on eläinsuojeluyhdistyksen antama nimi ja mä oon sitten sen lyhentänyt Baskiksi tällä tuttavallisesti. Mulla on täällä toinenkin kissa. Katsotaan, tuleeko hänkin näyttäytymään jossain vaiheessa. Ja nämä on siskoksia ja otettu samaan aikaan eläinsuojeluyhdistykseltä.
Selvä. Kiva juttu. Ja Baskista saankin hauskan sillan, aasinsillan siihen, että tavattiin viimeksi sun kanssa uuden baskipiispamme ensi messussa, piispallisessa messussa
Kyllä.
Henrikin kirkossa viime sunnuntaina. Ja isä Raimo Goyarola on siis baskitaustainen Espanjan baskimaasta, ja hänet vihittiin piispaksi Johanneksen kirkossa. Siellä oli 2000 henkeä läsnä ja hieno historiallinen päivä katoliselle kirkolle Suomessa, johon sinäkin siis kuulut.
Kyllä, aivan.
Mutta olet tämmöinen uusi tulija. Kuinka kauan olet kuulunut katoliseen kirkkoon ja onko tämä kissa kuulunut yhtä kauan?
Kissa liittyy automaattisesti mun kanssa
Niin.
kaikkeen mahdolliseen. Mä liityin katoliseen kirkkoon vuosi sitten syyskuussa, eli 2022. 4. syyskuuta oli kirkkoonotto. Sitä ennen, vuotta sitä ennen aloitin sen johdantokurssin ja sitä tosiaan kävin vuoden verran ja juttelin isä Rafalin kanssa ja hän opetti mua myös ja näin.
Eli
Ja
kuulut Marian seurakuntaan Helsingin,
kyllä, kyllä,
samaan kuin
Marjassa.
minäkin.
Kyllä.
Joo. No niin, eli tässä tuli jo ihmisille tiedoksi, että jos joku haluaa liittyä katoliseen kirkkoon, niin on vuoden mittainen johdantokurssi ensiksi. Ja siinä ehtii mietiskellä, että haluaako tehdä sitä tai tätä. Mutta sinä olet tämmöisiä uusia tulokkaita, ja mä halusinkin sun kanssa jutella, kun me tutustuttiin Ranskan pyhiinvaelluksella, oltiin Ranskan suojeluspyhimysten Jean d'Arcin ja Lisieux'n, Pikku Teresan, Therese, jalanjäljillä. Ja siellä sitten kuulin vähän sun tarinaa, mikä oli aika mielenkiintoista, koska sulla on tällainen, voisi sanoa, aika yleinen nykysuomalaisen meidän sukupolvi. Niin kävi vielä ilmi, että me ollaan melko saman ikäisiäkin, niin tämmöinen
Kyllä.
suht uskonnoton tausta, vaikkakin paperilla luterilainen. Mutta että mä yhä enemmän niin kuin ihmettelen sitä, että miten joku sellaisesta taustasta löytää katolisuuden tai mitä ne siinä katolisuudessa löytää. Ja sussa oli sellaista jonkinlaista, en tiedä, kenties hengellistä vetovoimaa, mutta myös niin kuin avoimuutta kertoa siitä jotain, niin pääsit nyt sitten tähän näin vieraaksi, niin saat muillekin jakaa siitä pikkusen, niin ehkä ennen kuin hypätään tähän lukuun, niin anna kuulijoille ja katsojille pikkutaustatus, että miten sä oot päätynyt siihen, missä oot.
Joo, kiitos. Eli itse asiassa perhe, johon mä synnyin, niin oli ateistinen. Äiti on siis uskovainen, mutta isä on vahvan ateistinen ja samoin mun kaikki 4 isoveljeäni. Ja ilmiselvästi jonkinnäköinen kaipuu mun sisällä on ollut aika lapsesta saakka, koska mä itse päätin 13-vuotiaana liittyä kirkkoon. Ja mut kastettiin silloin evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja kävin rippikoulun. Ja niin edespäin, mutta sitten hyvin nopeasti kuitenkin jotenkin en saanut sellaista niin kuin yhteyttä siihen kirkolliseen elämään ja erkaannuin sitten ja päädyin sitten Roomaan kirkosta 2019, mutta se,
Sut on
että
kastettu siis, anteeksi, uskovien kasteella, eli helluntalaisetkin hyväksyvät sun kasteen.
tätä mä tiedän.
Niin.
Tämä oli uutta tietoa
Joo.
mulle. Sen tiesin, että katolinen kirkko hyväksyi tämän, että
Niin,
ei
joo.
tarvinnut kastaa uudestaan.
Niin, mutta
Mutta
että ei ole lapsikastettu, vaan on niin kuin omasta
aivan.
tahdosta menty uskon perusteella kasteella.
Kyllä, juuri näin. Ja, samoin on sanottava, että se on niin kuin ollut tavallaan, tietyllä tavalla mä oon ollut iloinen siitä, että mä oon itse saanut löytää uskoni, että mä oon kasvatettu uskoon, mutta sitten toisaalta taas mä oon monta kertaa tuntenut paljon kateutta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka on syntynyt katolilaisuuteen ja päässyt sen katolilaisen aktiiviseen uskon elämään lapsesta saakka, että se on jotenkin niin kuin semmoinen asia, mitä etenkin tämän kääntymisen jälkeen niin mä oon monta kertaa ihaillut kyllä
Oho.
kovasti sitä, että se on niin kuin
No,
semmoinen, että
mutta nyt sä tiedät, että yksi tämmöinen kehtokatolilainen on sulle katolinen, että helluntalaiset hyväksyy sun kasteen, mutta ei muun. No niin. Pieni tämmöinen vaihtokauppa.
kyllä.
Joo, mutta sä vaikutat tällaiselta aika iloiselta ihmiseltä ja näin, mutta sulla oli aika rankka tausta, että palaatko sä vähän siihen, että mistä sä niin kuin, mihin sä jouduit ja miten sä siitä pääsit katoliseen valoon, jos näin voi sanoa.
Joo, mä kerron lyhyesti siitä, että mä olin parisuhteessa sen narsistisen miehen kanssa. Sitä kesti noin 3 vuotta, 2,5 vuotta on off-suhdetta, ja siinä aikana mä masennuin äärittömän pahasti. Musta tuli todella synkkä ja masentunut ihminen, ja sitten loppujen lopuksi mä pääsin hänestä eroon keväällä 2019, ja se masennus sitten vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu, ja tämmöinen epätoivo, ja voisi sanoa, että ihan niin kuin kuoleman kaipuu. Ja sitten yhtenä elokuisena iltana niin kuin hyvin synkässä tunnelmassa ja epätoivoisena, niin sitten mä pitkästä aikaa niin kuin hakeuduin pyytämään apua Jumalalta. Ja mä rukoilin Jumalaa, että rukoilin häneltä apua, tai sitten, että mä käytännössä rukoilin rakkautta. Rukoilin sellaista niin kuin aviopuolison rakkautta, kun narsistisessa parisuhteessa se on hyvin niin kuin, se on äärimmäisen vaikea suhde sille, niin sen tulee uhrille. Niin, että hyväksytyksi tuleminen, rakastamisen kokeminen, niin se jää kaikki niin kuin vaille. Ja rukoilin Jumalalta, että antaisi mulle rakkauden tai sitten niin kuin päästäisi mut pois tästä maailmasta. Ja Jumala vastasi mun rukouksen siinä yönä unessa. Ja hän niin kuin, näytti mulle mun tulevan miehen ja tosi rakkauden. Ja siinä unessa tuli ilmi, että mun täytyy odottaa 1-2, että hän löytää mut. Ja näin erikoisesti kävi, että tosiaan tämä mun mieheni, amerikkalainen Patrick, löysi mut koronakeväänä Tinderin kautta hyvin, hyvin sattuman kaupalla. Ja kun me matchattiin siellä, niin minulle tuli siinä hetken sellainen ajatus, että onkohan tämä se mies. Sitten me alettiin juttelemaan, ja me juteltiin aika paljon uskonnosta, että hän on kastettu katolilaisuuteen lapsena, mutta hänelläkin oli ollut tämmöinen vähän niin kuin periodi, jolloin hän ei käynyt niin aktiivisesti kirkossa, mutta silti on niin kuin ollut kuitenkin katolilainen vahvasti. Alettiin juttelemaan, että me ollaan itse ottaa selvää katolilaisuudesta. Mä en tässä välissä ehtinyt tutustua muihin vaihtoehtoihin, ja yksi, joka mua jollain tavalla kiehtoi, oli buddhalaisuus, mutta se sitten taas se oli jotenkin liian vierasta sitten kuitenkin. Niin sitten kun mä aloin tutustumaan katolilaisuuteen, niin mä tuli semmoinen, että tämä voisi olla mun juttu. Kyllä, tämä voisi olla mulle se oikea, tämä voisi olla se, mihin Jumala on mua johdattanut. Ja sitten kun mä aloitin käymään sitä johdantokurssia ja tapaamaan isä Rafalia, niin ei ollut montaa kertaa, kun minulle tuli se olo, että mä oon katolilainen. Että tämä on se, minne mä kuulun. Että se on niin kun, ja siinä vaiheessa, niin kun osa ihmisistä oli vähän sitten semmoisia, että no, oletko nyt liittymässä kirkkoon sun miehen takia, niin mä sanoin, että ei, että vaikka meidän suhde päättyisi jostain kumman syystä, niin mä tuun olemaan koko loppuelämäni aina katolilainen ja iloinen siitä täydestä sydämestäni.
Se liittyy jotenkin siihen Jumalan rakkauden kokemukseen tai löytymiseen, eikö niin, että se
Kyllä.
kosketti.
Kyllä. Kyllä,
Mä
että mä en ole
haluaisin...
ikinä ennen tuntenut Jumalan rakkautta näin kuin mitä mä tunnen sen nykyään.
Siitä mä haluaisin vähän sua vielä tökkiä, niin kun mennään tähän lukuun, mennään kohta, ettei aika lopu, niin
Joo.
jos tulee tämmöistä uskonnottomasta taustasta, ja sitten on elämässä vaikeutta ja vastoinkäymisiä, niin sitten voisi ajatella, että no okei, no, että no, se nyt vaan tällaista elämää on vähän välillä shaibaa ja näin, että ei voi mitään, mutta sitten taas, jos on Jumala, niin eikö se tuo siihen niin kuin vaan lisäongelman, että jos on kerran hyvä Jumala, niin miksi sitä antaa tapahtua kaikkea tällaista pahaa, niin, miten sä tähän reagoisit?
No itse asiassa tähän mä reagoin sillä tavalla, että mä itse olin pyytänyt sitä sattumoisin Jumalalta. Eli Sacré-Cœurin kirkossa vuonna 2016 mä rukoilin Jumalalta, kun mä olin hirveän ihastunut tähän narsistiseen mieheen, enkä mä tiennyt, että hän on narsisti. Mä rukoilin Jumalalta, että me saataisiin, niin kun oli hirveästi ongelmia, että se suhde voi alkaa. Mä rukoilin, että me saataisiin mahdollisuus parisuhteeseen. Ja Jumala vastasi mun kutsuuni, tai pyyntööni. Ja sitten jännäli, kun nyt kun me käytiin siellä, tosiaan, niin mä koin semmoisen niin vahvan tunteen siitä, että Jumala on näyttänyt mulle sen mahtinsa, mutta myös sen, että Jumala tahtoo, että meillä on vapaa tahto. Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Ja sen mun vapaan tahdon seuraus oli myös noin 7 vuoden kärsimys. Et ennen kuin mä oon sitten niin kuin päässyt siitä kaikesta vaikeuksesta eroon niin, ja yli.
Ensin se antoi sun mennä omaa tietäsi sitten se, kun sä olit päässyt seinään vastaan ja pyysit sitä apua, niin sitten se antoi oman tiensä.
Kyllä.
Sitten, joo, no niin.
Sen jälkeen Jumala on johdattanut mua, kun mä oon niin kuin tukeutunut häneen ja pyytänyt johdatusta.
Se oli aika vaikuttava mulle, että vahingossa en tiennyt, järjestin tätä pyhiinvaellusta ja siellä oli tämä Sacré-Cœur-kirkko, että se sulle sulki tämän ympyrän sitten, oli näin merkityksellinen visiitti. Mutta nyt, ettei aika lopu kesken, niin ehkä sä saat jonkun aasin sillankin tästä tähän lukuun, että mitä sä tykkäsit tästä kolossalaiskirjan ykkösluvusta, ja en tiedä, oletko sä lukenut tätä käännöstä ennen, että oliko se käännöksenä kielellisesti susta kiva, tai oliko se pitää uutta, tai sitten sisällöllisesti, mitä haluaisit kommentoida tämän luvun sisällöstä, joka on aika hieno rikas luku.
On. Tämä on nimenomaan hieno ja rikas luku ja vaikuttava. Siis yksi, mikä tässä niin kuin heti iski silmään, että tässä on aika paljon tulee sitä niin kuin ihan kristinuskon ydinasiaa, sitä niin kuin syvää ydintä, että nimenomaan että Jeesuksesta, että hän on pää ja kirkko on hänen ruumiinsa, hän nousi esikoisena kuolleista, jotta olisi kaikista ensimmäinen ja näin edespäin. Että tässä on niin kuin tosi semmoisesti vahvaa ydintä kristinuskoon. Että se oli niin kuin ensimmäinen, mitä mä huomasin. Mutta sitten tässä oli niin kuin 3 kohtaa, jotka niin kuin, kosketti mua erityisesti. Ja tässä Jumalan tahdon tunteminen kappaleessa, tässä on tämmöinen, että pyrkikää siihen, että tekonne tuottaisivat hyviä hedelmiä. Jumalan tunteminen saa teidät kasvamaan. Vahvistukaa hänen kirkkautensa voimasta kestäviksi ja kärsivällisiksi. Ja tämä on niin kuin, se, mitä itse voi hyvin kokea, että on kasvanut ihmisenä todella paljon. On kasvanut rakkaudessa, anteeksi annossa, on tullut kärsivällisemmäksi, kun on lähestynyt Jumalaa, on oikeasti kääntynyt Jumalan puoleen, niin on saanut niin paljon niin kuin, uutta, positiivista omaan elämäänsä. Ja tullut, siis suoraan sanottuna voisin väittää, että on tullut paremmaksi ihmiseksi.
Joo, katolilainen uskaltaa jopa noin sanoa. Luterilaiset pelkää hirvittävästi sanoa tällä tavalla, että voi tulla paremmaksi. Siihen täytyy aina vaan sanoa, että on hirveä syntisäkki ja maanmaton.
Näinpä. Tämä on myös yksi asia, mikä siinä katolisessa kirkossa hirveästi heti aluksi alkoi niin kuin, viehättämään ja puhutteli mua, on se, että ei me olla oikeasti pahoja ja että Jumala rakastaa, vaikka me tehdään syntejä. Ja niistä synneistä sitten tässä tuli niin kuin, tämä toinen kohta on, että se on Kristus on esikoinen kappaleessa, että poika on lunastanut meidät vapaiksi ja hänen vuoksiaan saamme syntimme anteeksi. Ja ehkä just tässä niin kuin katolilaisuudessa se syntien anteeksi antaminen on niin olennaisessa osassa. Ja se ensimmäinen kerta, kun mä kävin parannuksen sakramentissa, niin se tunne, kun mä sain syntini anteeksi koko elämäni ajalta. Että siinä on niin kuin, kun näinkin pitkän elämän ajalta kertynyt aika paljon kaikennäköisiä syntejä, pahempia ja lievempiä, mutta kun mä sain anteeksi annon, niin sen niin kuin armon tuntu sai mut liikuttumaan niin paljon, että mut alkoi vuotamaan kyyneleet silmistä. Tämä on semmoinen, niin kuin, mikä valitettavasti niin kuin, mun mielestä luterilaiset ja valitettavasti paitsi tästä, koska mulle se oli uskomattoman hieno hetki, ja joka kerta kun se tietyllä tavalla ripittäytyminen on vähän vaikeaa, kun siihen ei ole niin kuin oppinut lapsesta pitäen, mutta joka kerta mulla on parempi olo ja tuntuu myös siltä, että mä olen lähempänä Jumalaa.
Sulle ei rippi koulussa tai missään ikinä puhuttu rippittäytymisestä ollut erilaisena vai?
Mun muistaakseni ei.
Joo.
Et niin kun rippikoulusta se, mitä mä muistan, että se ei ollut niin kun, se ei tuntunut menevän kauhean syvää. Et se oli niin kun hauska leiri.
Joo.
Mutta siis, et, ja totta kai siellä luettiin Raamattua ja me tehtiin semmoinen rukoushelminauha ja tämmöisiä, mutta niin kun, jos siellä on puhuttu, mikä on mahdollista, että en vaan muista, niin se ei ole ainakaan niin kun jäänyt kauhean syvällisesti
Joo.
mieleen.
Joo. No, sä sanoit, että sulla oli kolme kohtaa, jotka puhuttelisi, että ottanut vielä kaikkia niitä käydä vai?
Joo, sitten on vielä tämä kolmas, että se on tässä Jumalan luoma sovintokappaleessa. Ennen tekin olitte tuuliajolla, olitte vihamielisiä ja pahoilla teillä, mutta nyt Jumala on luonut sovinnon, kun Kristus kuoli ruumiillisesti. Ja tässä tulee ehkä se, että niin kun, mä koen itse myös, että mä olin eksynyt. Mä olin vähän kuin tuuliajolla, mä olin eksynyt ja en nyt välttämättä tehnyt niin kuin järjettävästi pahaa, mutta en nyt kauhean hyvääkään. Enkä ollut mitenkään niin kuin maailman huonoin pahin ihminen, mutta en nyt ollut erityisen hyväkään. Niin se, että sitten kun on ottanut Jumalan sydämeensä, Jeesuksen sydämeensä, niin mä oon huomannut sen, että mä en ole enää eksynyt. Mä oon löytänyt katolisesta kirkosta itselleni sielun kodin, hengellisen kodin. Se on niin kuin semmoinen, että erityisesti sen takia tähtö puhutteli mua.
Joo, mä arvelinkin, että tuulia ei olla kohta vois sua olla puhutellut. Ja tämä on muuten aika hauska ilmaisu, että tämä on varmaan uusi, veikkaan, että vanhemmissa käännöksissä ei ole tällaista tuulia ei olla sanaa. Tätä on tämän UT2020 pointti, että se on tällaista ymmärrettävää kieltä. Ja oliko sulla sellainen vaikutelma, että tämä oli kiva lukea? Oletko ikinä lukenut tätä aiemmin, tätä UT2020 käännöstä?
En ole lukenut aiemmin, ja oli kiva lukea, kyllä.
Joo.
Tykkäsin lukea, että ei tullut mitään niin kuin kritiikkiä, ei mitään sellaista, vaan oli niin kuin siis nautinto lukea, kyllä.
Joo. Tässä huomaan just, että tässä 24 jakeessa yhtäkkiä onkin, että seurakuntana te olette Kristuksen ruumis, vaikka aiemmin oli, että kirkko on Kristuksen ruumis, että tässä on käännetty kahdella eri sanalla se ekleesia samassa luvussa, mutta tämä se jatkohan on tämmöinen kuuluisa kohta, mitä katolilaiset usein käyttää ja painottaa, tämä minä teidän puolestani kärsiessäni täydennän ruumiissani sen, mikä Kristuksen kärsimyksestä vielä puuttuu. Tämä on semmoinen vähän vaikea kohta, varsinkin monet niin kuin tällaisissa katolis-protestanttisissa dialogeissa tai monet käännynnäiset on kommentoinut, että oli protestanttina hirveän vaikea kohta ymmärtää, että mitä siitä Kristuksen kärsimyksestä voisi puuttua. Ja katolisuudessa on sitten tämmöinen, niin kuin, miten sanotaan, lunastavan kärsimyksen ajatus, että meidänkin kärsimykset voi tulla jollain lailla lunastaviksi tai ne voi yhdistyä Kristuksen uhriin, kun me tarjotaan tai uhrataan meidän kärsimykset Jumalalle tai yhdistetään ne Kristuksen ristiin ja sitä kautta ne saa niin kuin lunastavan merkityksen. Että meidän kärsimykset muiden puolesta voi olla ikään kuin rukouksia tai uhreja. En mä tiedä, onko tämä puhutellut sinua tai tämmöinen katolinen visio kärsimyksestä mitenkään.
No siinä mielessä kyllä, että musta tuntuu, mielestäni oliko se siinä Pikku Teresen pieni tiessä, jossa hän puhui myös siitä kärsimyksestä, että, niin kuin, että jokaisella on se kärsimyksen hetkeensä tai kärsimyksen tie. Ja mä itse myös koen sen, että mulla oli myös se oma kärsimyksen tie. Että
Niin.
niin kuin siinä mielessä se niin kuin kyllä koskettaa sen, että niin kuin tavallaan, että me kaikki osallistutaan. Ja
Niin.
kaikilla meillä on loppujen lopuksi
Niin.
kuitenkin jonkinlainen kärsimyksen kokemus.
Mutta nyt sulla on ehkä kuitenkin enemmän ilon aika kuin
On.
päät tulossa ja näin, niin
On.
enemmän puhuttelee nämä muut
On,
kuin.
on. Se,
Joo.
että sit mä näen tämän, niin kuin, tämän kärsimyskohdan nimenomaan siitä, että mun täytyy käydä sen läpi. Että,
Joo.
ja mä sitä mieltä, että se kärsimys tavallaan, että siellä sähkökörissä mulle tuli sellainen olo, että nyt mun kärsimykset on kärsitty.
Se
Että
oli
nyt mulla
puhdistava
alkaa uusi
kärsimys.
aikakausi. Kyllä, ja nyt mulla on uusi aikakausi ja nyt mulla on se ilon aika elämässäni.
Joo. Mutta ei se nyt ole ihan taattu, ettei enää tule niitä
No
kärsimyksiä, että
ei tietenkään.
pienivaaralliset saattaa niitä vielä tulla.
Niitä
Joo.
varmasti tulee, mutta
Joo.
ehkä tässä on nyt
Joo.
ainakin
Mutta
hetkellisesti.
saat iloita tästä hyvästä ajasta, totta
Kiitos.
kai. Se on aina hienoa, ne tämmöiset niin kuin, joo, monesti niin kuin uusilla käännynnäisillä, tai vaikka se olisi pienenä kastetut sitten, kun ne tulee henkilökohtaisemmin armon elämään, niin se alkuaika on vähän sellaista honeymoonia, ja sitten jossain vaiheessa sitten alkaa sielun pimeä yö, että niin se usein menee. Mutta joo, se on hyvä jakaa sitä näin niin kuin eri vaiheista tätä vaellusta toiset ihmiset, kun jakaa kokemuksia, niin rohkaisee ja auttaa toinen toista. Mikäs ja että me otettaisiin tästä tämmöiseksi päivän tunnussanaksi, jos nyt yksi pitäisi valita.
No mulla oli, sekin mä tästä näin katsoin ja alleviivasin, ja ehkä se nyt sopii hyvin tähän, mitä sä sanoit, että tulee sitten tämmöinen pimeä hetki
Niin.
uskossa, niin, niin kuin tavallaan vähän vastalauseeksi sille, että seiskää vain tukevasti uskon perustalla, älkääkä luopuko toivosta, jonka kuulemanne ilosanoma teille antaa. Se on ehkä
Joo.
semmoinen, niin kuin, mitä...
Okei.
Joo, että mikä niin kuin on mun mielestä kaikkein hyvä muistaa, että
Joo.
ei pidä luopua uskosta eikä toivosta, että siellä on se ilosanoma, joka ehkä se löytyy sitten myös niille, ketkä on siellä pimeydessä hetken, jossain hetkessä, niin
Se on myös hauskasti käännetty. Seiskää nyt vaan tukevasti sen uskon perustalla, älkääkä luopuko sen toivosta.
Kyllä,
Ja
kyllä.
sitten toi, jonka kuulemanne ilosanoma teille antaa, eli evankeliumi, niin mä kiinnitin huomiota tässä tuohon tyyppiin, joka oli sen näille kolossalaisille julistanut. Huomasitko, että se mainittiin tuolla jakeessa 7 tuommoinen kaveri kuin Epafras.
Joo,
Niin eihän siitä
huomasin.
ikinä puhuta, kukaan puhu ikinä mistään Epafrasta. Mutta mietin, että Epafras
Kävikö?
oli se oli se joku tyyppi, joka kävi ne kolossalaisille julistamista. Ei se Paavali itse ollut, vaan se oli tämä Epafras. Ja se kertoi sitten Paavalille,
Aivan.
ja sitten Paavali kirjoitti niille kirjeen, että kova jätkä tuo Epafras, hyvä Epafras. Ja
Kyllä.
rukoile puolestamme pyhä Epafras, ja kaikki te tuntemattomat, nimettömät ihmiset, niin te voitte olla tämmöisiä Epafraita, että näin, että tämmöisiä hiljaisia, suuria vaikuttajia ja pyhiä, unohdettuja, mutta tosi tärkeä. Joo. Mitäs ajatuksia vielä adventin aikaa sulle herättää nyt? Miten niin kuin adventti uskovana tai katolilaisena, millaisia niin kuin ajatuksia tai tunteita se herättää verrattuna aiempaan elämään? Että onko jotenkin erilainen fiilis? Ja miten aiot tätä adventtia niin kuin elää?
No, erilainen fiilis siinä on etenkin se, että niin kun, joululla ja joulun odotuksella on ihan eri merkitys
Tämä on
kuin,
mielenkiintoinen juttu.
ei ole, kuin edellisessä elämässä. Että, mun mielestä se on niin kun suuri lahja, että mua ei kiinnosta se materiaalinen joulu yhtään. On, siis tykkään, että on joulukoristeita ja tähtiä
Kattila
ja...
täynnä puuroa.
Kyllä niin pidän tästä, mutta se niin kuin merkitys on ihan eri. Että joskus niin kuin, kun näkee, että se materialisminen, että kaikki ostaa hirveästi toisillensa lahjoja, niin mä mietin, että ihmiset on niin unohtanut sen, mistä joulussa on oikeasti kysymys. Ja se
Eli
on Jeesuksen syntymästä. Se on se, mistä on
niin.
kysymys. Se on ilo, että meidän Herramme on syntynyt silloin, ja se on niin kuin koko tämä odotuksen aika, niin mä koen sen suurena ilona. Mä tässä niin kuin käytännössä 4 viikkoa ennen joulua, niin iloitsen jo tästä tulevasta joulusta.
Hieno juttu. Kiitos siitä. Ja voit vielä sitten johdattaa tässä kohta aika loppuu, niin meidät sitten loppuhartaalta ja ehkä sanoa muutaman sanan taustaksi, että minkä valitsit ja minkä takia.
Joo, eli mä valitsen meillä rukouksen, Pyhän Henrikin rukouksen, ja sen takia, koska Pyhä Henrik on Suomen suojeluspyhimys, ja Suomessa, kun meitä katolilaisia nyt on noin 17 000 ilmeisesti tänä päivänä.
Virallisesti.
Joo, enemmänhän on tietysti ei-rekisteröityneitä, mutta kuitenkin meitä on niin kovin vähän, vaikka katolilaisuus oli se ensimmäinen kristinusko tietysti, mikä meille tuli. Ja sitten se vielä, että Suomessa on niin paljon ihmisiä, jotka kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta eivät oikeastaan ole uskovaisia. Että he vähän niin kuin kuulumalla kuulevat, että tämä on hirveän niin kuin sekulaarinen yhteiskunta, niin sen takia ehkä mä itse toivoisin, että kun se ilo, minkä mä oon saanut siitä, että mä oon löytänyt Jumalan, niin se rakkauden tunne, niin mä toivoisin, että myös suomalaiset pystyisivät löytämään sen jostain kristinuskon muodosta. Jos ei se nyt ole katolilaisuus, niin sitten siitä evankelis-luterilaisesta kirkosta tai helluntailaisuudesta tai mutta jostain kuitenkin, koska se on niin suuri asia, niin sen takia tämä rukous. Eli kaikkivaltias armollinen Jumala, Pyhän Henriken lähetystyön kautta sinä johdatit Suomen kansan katolisen kirkon yhteyteen. Suo ihmisten tänäkin päivänä löytää voimaa ja valoa siitä uskosta, josta hän eli ja jonka puolesta hän antoi henkensä. Aamen.